بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الله قلم تسخر أدمي إيش نسيب الله ما يتنغى جاين دا آيات وكيمز الآن سبعه مزا نيجزة صل لوح المحفوظ بن قلم وبالنسك بولو غريتي رشنا صل نيمز قلم وطب رقم قد الله سبعه مزا بز басқа Құран несімен жалғастырсақ деп ойладыңыз, енді уақыттарыңызды өткізіп алмау үшін келесіде Алла қаласа оны ары қарай жалғастырамыз. Егер бір арасында қалып қалса, Ассалаумағалейкум. Бүгін бір сол тәсірден мүмкін кішкене қарап өтеміз, өзіміздің күнделікті пайдаланып жүрген сүрелерімізден. Наба сүресі жайында кішігірім өтеміз Алла қаласа. Өзі жалпы 40 аяттан тұрады. Меккеде түскен, және Меккеде түскен сүрелердің ішінде көбісін білеміз. Неге байланысты? Көбісі тозаққа, жәннатқа байланысты, иманға, сол көбісі ля илаха илляллаһқа байланысты. Бөлінген екен қайта тірілуге байланысты сондай әмірлер қамтылған. Меккеде түскен сүрелердің көбісі ерекшелігі үкімдер қамтиды. Намазға байланысты, ораза байланысты, джихадқа байланысты, басқа сондай көптеген сол адам арасында қарым-қатынастарға байланысты. Сол зинақорларға берілген жазаға байланысты үкімдерді қамтиды. Мединаға да түскен сүрелердің көбісі. Ал Меккеде болған сүрелердің көбісі көбінесе иманға қатысталған нәрселерді қамтып өтіреді. Өтеді ақырет, тозақ, жәннатқа байланысты. Бисмилла, альхамдулилла, ассалату ассаламу аля расулилла. Бисмиллахи рахмани рахим, амма ятасаалун. Яғни бірінші аят басталады. Олар бір-бірімен өзара не жайында сұрастырып жатыр. Яғни осы арабтың грамматикасы бойынша ятасаалун деп келгендігі, яғни бір адамдар бірін сұрастырып жатыр. Олар бір не жайында сұрастырып жатыр. Анин наба-ил азим, олар бір-бірінен үлкен бір хабар жайында, үлкен бір оқиға жайында сұрастырып жатыр деп келеді. Ол оқиға негізі қиямет күніне байланысты оқиға, сол қиямет күніндегі өлген екен қайта тірілуге байланысты оқиға болатын. Сол жайында сенбегендер яғни бір-бірін сұрастыра бастады. Көбінесе Аллаһтан әмір келген кезде мұсылманның ісі уалейкумсалам рахматуллах күмәнсіз қабылдау, иә Аллаһ айтса қабылдауымыз керек. Иман деп соны айтады. Иман дегеніміз Аллаһқа сендік, сондықтан Аллаһ тағала бізге қандай хабар жеткізген болса біз сенуіміз керек. Енді Аллаһ тағала хабар жеткізгеннен кейін ол жайын талқыға салсақ, онда бұл иманның жоқтығын көрсетеді. Естеріңізде болсын. Аллаһтың ашық бір аяты, хабары, белгісі бізге жеткеннен кейін оны қабылдамай неге олай, неге бұлай деп талқыға салу, бұл иманның жоқтығын білдіреді. Сол үшін әсіресе осы өткен сабағымызда тағы бір қатты мәселеде деді, көп ғалымдар айтады, лима амарана деп сұрақ қоюға болмайды дейді. Яғни Аллаһ тағала бұл істерді не үшін бізге бұйырды, неге бізді бұл бұйырды, намаз бізге Аллаһ неге бұйырды, оразам бізге неге бұйырды деп сұрақ қою негізі дұрыс емес дейді. Себебі Аллаһ тағала сұра алмайды бұйырған нәрсесі үшін. Біз сұра аламыз, бірақ болады бима амарана, Аллаһ тағала бізді не нәрсеге бұйырды деп сұрақ қойса дұрыс болады. Онда бұл иманның дұрыстығы. Аллахтың бар екеніне сенеді және Аллахтың бұйыратынын біледі, сол бұйырған нәрсесін орындайын, мен дайынмын деген сияқты мақсатты. Аллах неге бізді неге бұйырып жатыр, мен соған сенемін, неге бұйырып жатыр, соны істеуге дайынмын деп неге өйтіп бұйырады десек, бұл ар жағында Аллахқа деген иманның кемістігін көрсетеді. Сондықтан ондай нәрселерден сақ болу керек болады екен. Сондықтан бұл жерде жалпы Аллахтың жаңағы аяттары арқылы, пайғамбарымыз осы арқылы, сол өлгеннен кейін қайта тірілетін күнге, қиямет күніне есеп болатын күнге сенбегендер ге Аллах Таала пайгамбарға хабар жіберді. Сол қиямет күні болатын жайында айтылған кезде, олар хабар жеткеннен кезде, олар бір-бірімен осы мәселе жайында сұрасып, таласып, кеңесіп, жаңағы неге олай екен, неге бұлай екен деген сияқты сұрасуларға көшкен еді. Бұл жаңағы келіспегендердің, олардың жаңағы кейбір өздері ара уалейкум салам рахматуллах, өзара жаңағы сенбегендер, мушриктер, кафирлер өзара сенбегендер өзара бір-бірінен сұрады және мұсылмандарға кеп мазалайды. Қалай болады? Өлгені тірле ма? Пайғамбарымызға кеп айтатын, не? Құраған құсүйекті кім қайтып тірілтеді? Сол сияқты олар сұрады дейді, олар не жайында сұрастырып жатады өзара бір-бірінен? Үлкен бір оқиға жайында, ол қиямет күнінде оқиға болатын, әлләзи хум фихи мұхталифун, олар ол оқиға жайында өзара келіспеушілікте. Кәлла сәйәләмун, Аллах Тағала енді баяндағыр. Жоқ, олай емес, олар білет. Яғни сөзсіз білет. Ертең көріп, таласатқан нәрсесі. Олар сенбей жатыр, бірақ ертең көздерімен көріп, ол кезде сенімдері пайда бермейді. Ол кезде сенімдері пайда бермейді оларға. Тумма кәлла сәйәләмун, кейін және сөзсіз олай емес, олар сөзсіз біледі, яғни қайталанып отыр. Бұл күшейтпелі күйде келіп отыр. Ана біледі олар. Ертең біледі, сөзсіз біледі. Қиянаттың күні деген бұл сөзсіз болатындығы және олардың істеп жатқан сұрастырулары біріне сенбестіктері үлкен бір арсыздық, үлкен бір қылмыс екеніне дәлел болатынды. Яғни бұның бүйтіп күшейтпелі түрілген отқаны уайым сабақтарға. Олардың қиянат жайында, күнәт жайында таласып жатқандарын істеп жатқан істерінің үлкен бір күнә екендігін білдіреді. Екіншіден қиянаттың сөзсіз болатындығын білдіреді. Екі рет сұрақтың қайталанып келіп отқандығы. Енді Аллах Тағала бізге қиямет күні жайында таласқандардың жайын айтып кеткеннен кейін, олардың ол қиямет күнін ертең сөзсіз білетіні жайында айтып кеткеннен кейін, Аллах Тағала адамзат баласына берілген нығметтер жайында айтып өтеді. Олар алам наджалил арда мехада, біз сендерге жерді төсеніш қып, тегіс қып жаратпадық па? Бермедік па төсеніш қып? Уал джибала аутада, оның үстіне тауларды қазықтай қып орнатқан жоқ дедік. Уа халақнакум азваджа, сендерді жұп-жұп қып жаратпадық па? Уа жаална наумакум субата, ұйқыларыңды тынығу қып бердік. Уа жаална лейла либаса, түндеріңді жамыл қып бердік. Уа жаална нахара мааша, күндіздеріңді тіршіліктерің үшін, күнкөрістерің үшін жараттық, жасадық. Уа банайна фауқакум саб'ан шидада, үстерінен сол аспандайтады жеті қатты қуатты болған көпті жараттық. Ва жаална сираджан ваһажа, сонда шырақ болған алаулаған күнді жараттық, жасарық. Ва анзална ал-мансирати маан саджажа, және сондай бір сығылушы бұлттардан нөсерлеген жаңбырды, суды жаудырдық. Линухрижа бихи хабба ва набата, соменен дәнді және өсімдіктерді шығару үшін. Ва жаннатин алфафа, және неше түрлі жемісі де түрлі болған және өздерінің өсуі де түрлі болған қалым бір бау-бақша ормандарды жаратып барып па деп келеді. Жайбы айтып өткен сияқты, егер осы аяттарға, бұл Аллахтың берген нығметін Аллах айтып отыр, осы аяттарға сәл бір таза бір ақылменен іштеңкеге болған баға назар салса, адам бір нәрсені байқайды. Бұл сөз Аллахтың сөзі екенін дегенді айтады. Аяттарда келіп отқан жаңа, біз жерді жараттық, кейін тау қойдық, оның үстінен біз кейін сендерді еркек әйел деп құрайтып кеткен жоқ. Яғни бұл жаратылысты білетін зат айтып отқанын біліп тұрасың. Бірінші, жерді төсеніш қып, тегіс қып бермеді ба? Яғни бұл жер шынымен де бізге ыңғайлы болған. Біз бұл жерге жаратылмастан бұрын. Біз айдың бетінде туған жоқпыз, дұрыс па? Марстың бетінде туған жоқпыз. Марстың беті, айдың беті адам үшін көңілсіз емес, көнбейді. Икемге келмейді. Ал мына жер төсеніш. Ыңғайлы. Жол салсақ та, үй салсақ та, егін ексек те бізге ыңғайлық бергенбіз. Сондықтан алып қарайтын болсақ, адам баласы өмір сүреді. Адамға өмір сүру, тіршілігін жалғастыру үшін ең бірінші, ең көп керек нәрсе не? Ауа, дұрыс па? Ал жер бетінде ауаның проценті өте жоғары, өте көп. Ешкімге ауаны сатып алмаймыз. Еркін демалып жатырмыз, еркін шығарып жатырмыз ол ауаны. Ауадан кейін адамға ең өте қатты қажет болған нәрсе не? Су. Су жердің қанша бөлігі су? 70% су екен. Қараңыздар қанша. Және адамның өз бойында да 71% судан тұрады адам бойы. Адам бойындағы ылғалдылықтың да проценті сонымен сәйкес. Қараңыздар, жерді төсен шығып берген, бізге ыңғайлық берген. бізге денемізге керекті нәрседе өзіміз үшін де жолымыз төсеп, үй соғысында керек нәрсе жерде бар, және жердегі бізге екінші қажетті болған нәрсе су болатын болса, су да бар. Ауа да бар, су да бар. Одан кейін керек нәрсе тағамдар болатын болса, киім болатын болса да, олар да өзінің процентіне қарай адамға қажетті мөлшерде бар. Сондықтан адамдар тіршіліктерін жалғастырып жатыр. Қазір кезде. Екінші айтады, ол жібәлі аутада тауларды сол жердің үстіне біз қазық қылып орнатқан жоқ дедік. Қазықтай қағып, иә? Шыменде біз тауды орнаттық деп айтып отқан жоқ. Қазықтай қылып орнаттық дейді. Сипаттап кетіп отыр. Қазір оны ғалымдар тапты. Әрден оқып біліп отырмыз. Қазық деген нәрсенің қазақтың баласы оны екенін бәріміз білеміз. Қазық бізге көбінесе не үшін керек? Малдарды
байлау
үшін. Иә, арқандау үшін, байлау үшін керек, иә? Қазықты жерге қаққан кезде көп мөлшерін жердің астына қарай орамыз. Аз мөлшері ғана жердің үстінде тұрады. Егер көп мөлшері жердің үстінде болып, аз мөлшері жер астында болса, мал тұра ма онда? Тұрмайды. Мал тұрмайды. Аллах тағала тауларды қазықтай қып берді дейді. Қазір ғылым тауып алды. Таудың жердің үстіндегі бөлігінен гөрі жердің астындағы бөлігі ұзын. Және сол таулар, және де бұл не? Құран тәфсірлерінде келеді. Яғни адамдарды сілкіністер мазаламау үшін деп келеді. Осы таулардың арқасында су суға қосылмайды, осы таулардың арқасында жер сілкіністері көрендерге зиян бермейді. Яғни жердің тұрақты, мықты болып тұруына себепкер бар. Оны ол кезде ешкім білген жоқ. А бұны Құранда айтылып отыр, біз тауларды қазықтай қып жаратып бердік. Білуші айтып отыр. Егер адам ойланып оқитын болса, бұл Құранның адамның емес Аллаһтың сөзі екен оңай тауып келеді. Уалейкум салам ва рахматуллах. Уа халақнакум азваджа. Және сендерді біз жұп қып жараттық дейді. Сесіп отырыңыздар. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Және біз сендерді жұп қылып жараттық. Еркек қылып, әйел қылып. Ойланғандар үшін бұл да Аллаһтың бар екеніне нақты дәлел. Егер де материалистердің айтуы бойынша, Құдайға сенбейтіндердің айтуы бойынша, бұл табиғат кездейсоқ пайда болған бір құбылыс. Сол табиғатта тіршілік еткен адам бала, адам да кездейсоқ пайда болған деп айтатын болсақ, оның өзі мүмкін емес нәрсе, иә? Мүмкін емес нәрсе. Бірақ сол адам кездейсоқ пайда болған кезде оған әйел заты қалай кездейсоқ пайда болып қалсын? Яғни адамды жаратқаннан кейін оған серік болатын, қосақ болатын жұпты жаратқан Аллах Тағала. Бұдан білсе болады, біздердің жаратушы Раббымыздың бар екендігіне. Аллахтың бар екеніне дәлел. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Және ұйқыларыңды тынығу қылып бердік дейді. Менде адам баласы тіршілігін тоқтатпаса, бір мезгіл демалып алмаса, адам шаршайды, жүрейді. Тіпті сондай бір азаптың түрлері болған, бір уақыттарда түрмелерде деген сияқты басқа бірлерде, бір болмаса біреудің жаңағы жасырған қылмысын айтқызу үшін адамды ұйықтатпау деген азап болған. Кәдімгі мойнына жететіндей бір су толтырып қояды, ұйықтаса тұншығып өледі. Болмаса жаңағы бігіз қарап тұрады, болмаса тоқ тигізіп отырады, денесіне ұйықтатпау керек. Сонымен адамды 3 күн 4 күн ұйықтатпаса, сұрақ қойса, не болсын айта береді екен сандырақтап. И өліп қалатындар да болады екен. Себебі дене тынықпағаннан кейін. Кәдімгі тоққа, мысалға 220 вольттік пілесөсті 500 вольттік тоққа тықсаңыз, күйіп кетеді ғой шыдаймай. Сол сияқты адам баласы тынықпаса, адамда күйіп кетеді. Адамда өзіне зиян алады. Бұл ұйқының адамға өте қажетті екенін содан білген. Сондықтан қандай мықты болса да, қанша мықты солдат болса да, оларға да ұйықтауды бұйырған, оларға да ұйқыны берген. Оған да үкімет біледі ұйықтату керек екенін. Оны ауыстырып тұрады кезек-кезек. Сондықтан бұл ұйқының денеге тынығу үшін пайдалы бар екенін көбісі біледі. Сондықтан бұны да айтып кеткен Аллах тағала жаннал лайли либаса және түнді сендерге жамбыл қылып берді дейді. Шыныменде жамбылға ұқсайды. Ол қараңғылығымен келіп үстімізден түскенде ва жаалнан нахара мааша және күндіздерінде тіршіліктерің үшін жаратып бердік дейді. Көбінесе көп тіршілігіміз күндіз болады. Одан кейін күндіз деген тіршілікте көбінесе беке болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисі бар. Яғни менің үмбетіме таңғы уақытында береке берілген дейді. Сонда көбінесе намаздан кейін ұйықтап қалмастан түске дейінгі істеген тіршілікте көбінесе берекелі. Сол кезде берекелі болып табылады. Уа банайна фауқакум саб'ан жидада және үстеріңнен жеті қат қаттыны, яғни аспанды жараттық дейді. Оны да Аллах лайық отырған. Қазір біз сауламыз, жеті қат көптің бар екенін, және әрқайсының өзінің қызметтері бар. Біреусі жерден шыққан судың буларын арғай өткізіп жібермейді. Жерден бір тамшы көтерілсе де, сол бір тамшы жоғалмастан қайтадан жерге түсіп отырады айналды. Сондай бір сақта мақпозда келеді, сендер қорғаушы шатырғып бергеніміз дейді аспандарды, және күннен келген қаншалықты инертті газдар болсын, сәулелер болсын, зиянды, соның бәрін тосып отырады аспаннан, сырттан келгенде зияндарды тосады, жерден барған жақсы нәрселерді шығарып жібермейді, тосып отырады екен. Сондықтан сондай бір әрқайсы күшті, бекем, мықты құрылған, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا جنا сол аспанда біз күнді жараттық, күнді бұрада екі сипатта сипаттаған. Бірінші сираж, яғни бір шырақ, жарық бөлуші зат, وَهَّاجًا екінші алаулаған дейді, жалыны бар. Расында күнде екі нәрсе бар. Біріншіден күн бізге қажетті жарықты бөледі, нұрды бөледі. Екінші күннен біз жылу мен ыстықты аламыз. Екеуі де бар. Сондықтан Құранда ол екеуін де айтып кеткен. Және сендерге минал мағсирати сығылған бұлттардан жаңбырларды жаудырамыз. Бұл да Аллаһтың сөзі екенін нақты білеміз. Жаңбырдың жауу процесі қандай? Жерден бу көтеріледі. Су буға айналғаннан кейін қызуға ұшырап, ол жеңіл болады. Содан жоғары көтеріле бастайды. Будың салмағы жеңіл болғаннан кейін көпке барады. Уа алейкум рахмат уа. Бұл дегеніміз өзі не нәрсе? Бу, е? Бу. Көпке барады. Сайфаны қайлап отырыңыздар. Көпке барады. Столдар бос болса деп жүріңіздер. Көпке көтеріледі, ол жаққа қысымға шығады. Сосын сол бұлттар қысылғаннан кейін бір-біріне бұлардың су тамшылары көзге көрінбеген, бірігудің арқасында үлкен тамшы айнала бастайды. Үлкен тамшы айналғаннан кейін ол өз салмағын көкте ұстап тұра алмайды. Сосын не істейді? Жерге жаңбыр болып тама бастайды. Жерге жаңбыр болып тама бастайды. Бұнда Құранда айтып кеткен, бұны енді қазір кезде айтып қазір өтетін болатын болса, мектептерде, жоғары оқу орындарында бұл 7-ші ғасырда Құранда айтылған бір аят болып келеді екен. Инухрижа бихи хабба ва набата, сол жаңбырменен біз дәндерді, өсімдіктерді шығарамыз. Онда біз биологиялық процеспен жақсы білеміз. Жаңбырдың суыменен, қардың суымен шыққан нәрселер жақсы шығады. Сол судың арқасында дән жарылып, өнім береді, шөптер өседі. Ешбір шөп жоқ деген жерге, шөп шықпады деген жерге су құйсаңыз, сол судың себебінен сол жерге дәнектер шыға бастайды. Мысалға, арабтың жерін көбісі шөл дала, бірақ сол шөл далаға кегізде жаңбыр жауып кетсе, құмның үстіне. Сол жерге табан астында шөп шыға қояды екен, ғалымдар таң қалады. Табан астында ол жерде қанша уақыт шөп шықпаған, ұрықтар күйіп кетті деп, бірақ табан астында сол жерге шөп шыға қояды. Яғни шөптердің, дәндердің жарылуына себепкер болатын су. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا جَنَّ نِشِ түрлі бақтарда, бақшаларда оны білеміз, неше түрлі жемісі бар. Күніге жеп отырмыз. Бір-біріне ұқсамайды жемістер, дәмі де бір-біріне ұқсамайды, формалары да бір-біріне ұқсамайды, түстері де, өздері де ұқсамайтын жемістерді жеп отырмыз. Мұны осы аяттарға қарасақ, бұл жай айтылған сөз емес. Әр қайсында оны кім жаратқан айтып отыр, және оның сырын біліп отыр. Оның сырын Аллаһтан басқа ешкім білмейді. Ол кезде Аллаһтан басқа ешкім айта алмас еді бұлай. Сонда бұл аяттар оқыған кезде, шынымен де иман мен Аллах кімге иман беретін болса, сол иман тұрғысымен Құранды оқитын болса, иманы арта береді. Бұл нақты дәлелдер болады. Енді Аллах Тағала жоғарыдағы қиямет күні таласқандарын жағдайын айтып кеткеннен кейін, олар сөзсіз сол қиямет күні болатынын біледі деп айтқаннан кейін, одан кейін Аллах Тағала адамзат баласына берілген нығметтерді айтып өтті. Адам баласына берілген нығметтерді айтып өтті. Жоғарыда айтылған нәрсенің бәрі нығмет. Жалпы өздеріңіз мына дүниеге қарасаңыздар, ғалымдардың айтуы бойынша адам дүние дейді мынау. Бізді қоршаған орта адам үшін жаратылған дейді. Расында солай. Адамға қызмет етіп тұрған. Жаңбырды да, талды да, суды да, тауды да, жерді де адамға қызмет етіп тұрған Аллах Тағала. Күнді де. Бізге бағына ма сол күндер? Бағынбаса да. Үлкен алтын нәрсе ғой. Құдай бағындырған екен бағынып тұрды. Бір секунд кешікпей шығады, бір секунд кешікпей батады, жылуын керекті мөлшерде береді, шектен шығып қатты күйдіріп жіберіп, адамдарды пісіріп тастамайды, күйдіріп тастамайды, үйтіп. Болмаса жылуын бермей, қатырып та тастамайды, керекті мөлшерде беріп тұрады. Аллаһтың әмірімен орындап. Жаңбырымызда қанша жаңбыр көтерілсе, сол жоғалмай қайтадан жерге тамады. Талдарымызда адам үшін жерден сонша нәрді сорып, сумен суғарылып, қара топырақ нәрі алатқаны, қара су нәрі алатқаны, содан неше түрлі жемісі беріп атыр, егер ішінде алмаса, шіріп кетеді. Kim için onlar? Adam için. Biz onu paylanıp, özümüz yiyemiz, balaşağımızda sunamız, konağı sıramız. Sonundan ğalımdar etkan, bu orta, bu dünya adam için yaratılgan, ala adam ғибадат için yaratılgan. Biz dünya için yaratılgan жоқпыз. Biz ғибадат için yaratılgan. Ал оның бәрін бізге бағындырып беріп, оның бәрін беріп тұрған Аллах Тағала. Соншақ кеңшіліктер. Аллах соның бәрін бізге нығметтерді беріп қойды. Бірақ адамдарға қайран қаласын, біз мысалдарымыз айтып жүрген сияқты, егер бір кемпір автобуста келе жатқан болатын болса, бір ескі бір автозақ болсын, пазигақ болсын, шашаса, соқолында сөмкесі болса, мінген кезде бірақта бір жас жігіт, ой апа, отырыңыз, анамызсыз ғой сіз деп орын берсе, ол апа кісі құрғанда қандай сөз айтады? Өркенің өсін айналайын балам, рахмет. Құрғанда айтқан сөз. Бұл оқысының бір автобуздағы бір кішкене орын үшін, бір остановка болар, екі остановкасы мініп баратын орын үшін рахмет деп ана балаға бар рахметін жаудыртты. Ал қараңыздар, «Ва инта унду ниамат Аллах ла тухсуха». Егер Құдайдың берген нығмет есептесіндер санына жете алмайсыздар. Күн, жаңбыр, тау, тал, осы жайтып кеткен дән, шөп, мал, осының бәрі нығметтер, бәрін Құдай Тағала адам үшін беріп қойған, біз соның қызығын көріп отырмыз. Бір кемпір бір балаға рахмет деп айтады, бір орын берген үшін, ал енді осының бәрін бергені, пайдаланып отқаны Аллаһтың берген нығметі, ішіп отқаны Аллаһтың берген суы, жеп отқаны Аллаһтың берген тағамы, киініп отқаны Аллаһтың берген киімі, басып жүргені Аллаһтың жері, жұтып жүргені Аллаһтың ауасы, сөйтті Аллаһқа бір жолы рахмет деп айт десең, шекесі тұрсып атасы тұрып шығады. Қандай надан адам? Қандай надан адам? Сол үшін оларды Құдай Тағала Құранда «Улайка кәл анъам» дейді, мал сияқты. Тіпті «бәл хум адол» олар малдан төмен дейді. Өйткені малдар да Аллаһқа тәсбих айтады, оның тәсбихін білмейміз. Бұлар өзінің жаратқан Раббысына да шүкірлік айтуға шамалары жетпейді. Соның иығына басын көтеріп беріп, құрметтеп беріп қойған Аллаһ Тағала еді. Сол құрмет деген Аллаһ Тағаланы құрметтеп маңдайын сәждеге қоюға қасарысады. Ертең сол қасарысқан себептері қияметтің күндері олардың белдері де бүгілмей қалады. Бұл дүние амалдың дүниесі, ертең есептің дүниесі. Расында солай, иә? Ертең адам Аллаһ сөйлегеннен кейін құрметтеп кетсе, "Уяума йукша фансах ва дауна сужуду фала йастатиун". Ертең Құдай Тағала Аллаһтың жаңағы балтыры көрінгенде, яғни Аллаһ Тағала көрінген кезде сәждеге шақырған кезде олар сәжде қыла алмайды дейді. Сәжде қыла алмайды. Алла белдерін бүктірмей қояды. Сондықтан бұл дүниеде шүкірлігін танып сәжде қылу үлкен бір бақыт. Кім бұл дүниеде сәжде қыла алмай кетті, расында үлкен бақытсыздыққа ұшыраған адам. Міне Аллаһ Тағала жоғарыда қиямет күні таласқандардың халінің нашар екенін айтқаннан кейін, олардың сол қиямет күні сөзсіз білетінін айтқаннан кейін, өзінің адамдарға деген нығметін айтып кетті. Нығметін айтқан адам баласына біз білетін нәрсеміз нығметтің қасында шүкірлік етуіміз керек еді. Енді Аллаһ Тағала ары қарай қиямет күнінің ахуалдарын баяндай бастайды. Инна джаһаннама канат мирсада. إن يوم الفصل كان ميقاتا راسندا أجراتو كنا قيامتن كنا أول بيلغلينجن بر ميرزم جوغارда талас атқандар осы қияметтің күні не адамдар ол белгіленген бір мерзім оның қай уақытта екен бір ғана Аллаһ біледі пайғамбарлар да білген жоқ бірақ пайғамбарлар сондай сенді оның болып қалатынан нақты сенді қорқытты да қанша ғалымдар өтіп кеткен, қанша әулие кісілер, қанша мұсылман кісілер өтіп кеткен, сол өзінің уақытында қиямет күні болып қалатындай қорқып өтіп кеткен. Бірақ олар заманда болған жоқ. Ал біздің заманымызда болуында одан да ықтималы көбірек болып тұр. Себебі біздің кезімізде қияметтің көптеген белгілері шығып, көрініп те қойып қойған. Үлкен белгілерден басқа. Енді сол қияметтің күні белгіленген мерзім, яғни уақыты бар. Ол күні болады, болмай қалмайды, орны ауыспайды да, міндетті түрде болады. Аллаһ Тағала оны орнатады. Яума ол күні, қияметтің күнінде юнфаху фис-сур, сүрге үрленеді. Яғни сұралып берілді. Сүр негізі екі жол үрленеді. Бір жолы үрленген кезде бүкіл тіршілік егелері өледі. Екінші жол үрленгенде қайтадан тіріледі. Бұны жаңа яумул бахс, яғни тірілу күні деп аталады. Қайта тұру күні. Ол күні сүрлет, туыны афуаджа, сендер топ-топ боп келесіңдер дейді қабірлерінен түрегеліп. Адамдар бәрі тірлет, ешкім қалып кетпейді. Сонау Адам ата алейхиссаламнан бастап пайгамбардын соңгу бетине дейин түгөл тирлери, үлкенеси, кишиси, баршасы тирлери, мусулманы, мусулман эмеси, жаксы, жаманы, кафири баршасы тирлеп да эч касы жоголмастан Аллахтын алдына топ болуп жыйнала баштайды. Ва футихати самау факанат абваба, ол күнү аспандар аспан ашылып эсикке айналады, эсик болады. Яны перштелер келип түсүп кете баштайды. Ол нәрсені абсолютті адамдар көзбен көре бастайды. Бұл үлкен негізі құбылыс. Ол күні وَسُيِّرَاتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Ол күні таулар қозғалып сағымға айналады дейді. Қазіргі кезде айтайық, небір жаңағы атымдық сутегі атымдарының сутегі жарғыш заттарын өліп тауып отыр. Мүмкін кезінде Хиросима Нагасакиге тасталды. Солар бір қаланы құртты дейді. Бірақ мысалы қазір тауларды елестетіп көріңіздер. Қандай таулар бар? Тянь-Шань деген бар. Қанша таулар бар? Ала тауымыз бар, қара тауымыз бар, соны біздің өзіміз көріп отырған. Үлкен таулар. Осылардың соның бір шетіне қысаң, бәрі ол тауды талқандап жүретін адамның қолында қазір күш жоқ. Қияметтің күнінде джибал дейді, тау демейді, таулар, бүкіл жер бетіндегі таулар шаңдай болып тозаңға айналып кетеді. Ойлаңыз, қандай сілкініс болу керек? Тауды шаң қылып илеп жіберу үшін, тозаңға айналдырып жіберсін. Сағымға айналып, ешбір қозғалмайды деген тауымыз жоқ болып кетсе көз алдымызда, сағымға айналып. Онда қандай бір қозғалыс, қандай бір сілкініс, қияметтің қандай бір күні болайын деп тұрғандығы. Инна джаһаннама канат мирсада, және джаһаннам, тозақтың есімдерінен бірі, ол бір тосушы орын, тосатын зат. Яғни қандай бір қылмыскер болса да, тозақтан ертең айналып кетпейді. Бүгінде бұл дүниеде өзіңізді алдап қоймау керек. Бірақ көптеген адамдар білімінің төмендігінен көбінесе Аллах тағала жайында, қиямет күніндегі жағдайлар жайында, қабірдегі жағдайлар жайында да өзінің ақылының төмендігінен ол жақтағы тірліктердің көбісін осы дүниедегі тірлікке ұқсатады. Бұл нәрсе яһудилерде болған, белгілі бір дәрежеде. А бірақ қазір кезде көлемдер өте қатты ұқсатады, олар одан да яһудиден де төмен деген дәрежеде болып кетеді. Мысалы көп адамдар бұл дәрежеде баласы бір қиындыққа ұшыраса, біреудің баласын қақып кетсе машинамен, не болмаса нашақорлықпен ұсталса, одан кейін бір заң орындарына берілсе, одан кейін әке ол дәулетті болатын болса, сол баласын құтқару үшін дәулетті болмаса да тыраштанып баласын құтқару үшін әрекеттер істейді және кеудесіне үміті болады. Біреуді көндіремін ғой мен қазір. Мынаған мынанша беремін, көнбесе мынанша беремін деймін, бермесе мынаны беремін деймін, әйтеуір көндіремін ғой, араша түсемін ғой деп ойлайды да, мүмкін көбісі құтқарып алып кетіп жатқан шығар сондай балалар. Бірақ ертең қылмыс істеген адамдардың ешқайсысы тосып тұрған тозақтан құтылып кетпейді да. Көбісі ойлайды, бұны да құтылуға болатын сияқты, күнәні істей берейін, бір лажы болатын шығар орны деп ойлайды. Ол екі есе күнә орнып жатыр. Бірінші, Раббысын Аллах тағаланың өтірікке шығарған болады, ол кәфірлік етеді. Екінші, сол күнге дайындалмастан амалдан құр қалады, ертең өзіне қатты ғасырды алып келген болып қалады. Ал Аллах айтып жатыр, инна джаһаннама, джаһаннам канат мирсада, ол тосушы, яғни одан ешкім құтылып кетпейді. Оған түсетіндер, ол жаһаннам кімге жай болады? Литтағина мааба, яғни шектен шыққан қылмыскерлердің баратын қайтатын жайы болады. Өлгеннен кейін олардың қайтатын жайы сол, басқа жерге олар өтіп кетпейді. Лабисина фиха ахқаба, ол қылмыскерлер ол дозақта ғасырлап жатады. Ахқаб дегенде енді көбінесе ғасырлап деп аударған, сен ұзақ мерзімді білдіреді. Бізде осы уақытты өлшеген кезде секунд дейміз, минут дейміз, сағат дейміз, жыл дейміз, ең соңында ғасыр дейміз. Сондықтан ұзақ жататын болғаннан кейін аудармаларда ғасырлап жатады деп келеді. Ал енді арабтың тіліне келетін болсақ, ахқаб көпше түрі, хұқұб жекеше түрі, тәфсір ғалымдар айтқан бұған келген деректер бойынша, яғни бір хұқұб 80 жылдың көлемдегі мерзім деген. Ал енді өте көп деген 80 жылдар жатады десе, Аллар деп қанша жатқан. Олар онда ұзақ жатады. Ал кейбіреулері мәңгіге қалып кетеді. Алла сақтасын. Енді сондай бір жаһаннамға түссе, кылмыстар үчүн, күнөхарлыктар, өтүрүккө чыгаруулар үчүн, кыямет күнүнө сенбегендиктер үчүн алар сол жаһаннамга түссе, онда узак гасырлап жататын болса, ла йазукуна фиха бардан ва шараба, алар онда не салкындык табылмайды, өздөрүн салкындататын не суусун табалмайды, ыстыктан шөлдөрүн басуу үчүн. Узакка кирген адам денеси үлкейтилип киргизилет. Кишкентай күнөмүз. Жана онда азаптар болот. Ояктагы оттун ыстыгы бул менин ыстыгым менен салыштырууга келмейт. Өтө үлкөн. Дозактын ыстыгы күндүн ыстыгынан да жогору. Адамдын денеси үлкейтилет. Сол азаптарды көрүү керек болот. Эгер бул жерде бир адамды жай моншага камап кететин болсоң, ыстык өлүп калат жана зарез тышат. Мончанын өзүнө. Ал ол жерде недекилери Куран айтында сумма ла ямуту фиха ва ла яхья. Ол неде олар өлмейт те, тирле алмайт да. Өлүм жан жактарынан келет деп келет Куран аяттарында. Жан жагынан келет. Бир өлүм келет бир адам басына. Бир нече өлүм келет, бирок өлө алмайт. Сол үчүн айтканы, бул дүйнөнүн азабынан көргө кашып кутуласың. Ал ол дүйнөнүн азабынан кайсы жерге кашып кутуласың дейт. Бул неде өлүм келсе кулу мүмкүн. Мен сен уруп атыр, тепкилеп бүйрөгүңдү түшүрүп атыр, кучактап каныңды чыгарып атыр. Бирок сол азаптын чеги бар, кирүүнөн жаны чыккан кезинде. Ал ол жакта сондай алуулаган оттун ыстык нары чыккан кезде кутулатын жер болмойт. Айнал мафар деп чырылдайтын сол адамдардын кашатын жай кайда деп келет. Кашатын жай кайда? Ал күнү кашатын жер болмойт. Тек гана Аллахтын рахметине бөлөнгөндөр гана кутулат. Бөлүнө алмагандар Аллахтын рахметине аларга кашатын жер болмойт. Сондай дозакта бир мончанын ичинде камаса, ал шөлдөр эле, муздай суу издейбиз. Ыстык мончадан чыга келебиз да муздай сууга сүңгүп кеткимиз келет, сенген сезбей. Ал ал жакта болгон кезде не салкын дене салкындатын нерсе табылмайды, не суусун таппайт. Катты шөлдө, катты кыйналууда болот. Онун ар бир клеткасы шоктой болуп суу сурап турат. Не нерсе болсо да ишүүгө дайын турат. Не нерсе де болсо да ишүүгө дайын турат. Сол кезде Куранда кетти, алар онда не салкындык табалмайды, не суусун табалмайды. Илла хамимау ва гассака, бирок алардын шетиндери кайнаган ыстык суу болады. Ыстыктыгы сончалыкты Куран аяттарына келген сыякты бетине жакындаткан кезде бетин шыжгырып жиберет экен суудун ыстыктыгы. Ойлоңуздар. Ишпей жатып бетине жакындаган кезде яшвил вужуху деп келет, беттерин куурат дейт. Кәдимги бет терси шыжгырылып түшөт. Ішше шектер үзіліп түседі. Бірақ соны ішеді. Содан білсеңдер болады, олар дозақта қандай азапты және қандай шөлді бастарынан кешетіндіктерін. Егер бір адам беті күйіп түсіп, шегі үзіліп түсетін ыстық суды ішіп жіберуге дейін барған болатын болса, онда оны азап көріп атқан азабы қандай дәрежеде ойлап көріңіздер. Ва гассака жана алардын ишетиндери дозактагылардын көргөн азаптарынан, денелеринен, өздөрүнөн, көздөрүнөн бастарына аккан кан менен ырым болот дейт. Өлүп баратыр. Ар бир клетка сурап тур. Ал алар жанып баратыр. Карамайт. Курган сууну да, сасыган кан ырынды да симире баштайт. Жаза ау уйфака, бунун бар олардын өздөрүнө лайыкты жазалары. Өздөрүнө лайыкты жазалары. Себеби олар эч кайсы өздөрүнөн пайда болгон жок эле, Аллах жараткан эле. Аллах жаратканын билгенден кийин онун аларга буйуратын ысын билген эле. Со Аллах тааланда такаппар болот. Шайтандын айтканына эреди. Аллах таала деген сени суралмайды, биз сураламыз. Сонтан бул дүйнөдө адам адамды кем көрсө, адам адамды корласа, биз ал адамды жаман дейбиз. Ал Аллахты кем көргөн, Аллахты корлаган, Аллахтын динине сөз тийгизгендердин жазасы осу болот экен. Иннахум энди солардын бул лайыкты жазасы дедик. Олар эмне истеген эле? Иннахум кану ла яржуна хисаба. Олар эсепти каламайт, эсеп берүүчү. Негенеге кайда тирлеп эсеп беретин күнгө сенбейтин. Нигметтерге шүкүрлүк этпейтин. Сонтан мусулманга бир кажет нерсе булайтан көрүп отканыбыз эсеп күнөстөн чыгарылуу керек. Ар нерсеге эсеп беребиз. Мыскалдай нерсеге сумма латус алинна яума идин анин наим. Жана ал күнө сөзсүз сендер нигметтерден сураласыңдар. Бир кыса айткандай, мен намазда осы Аль-Хак Муттакасурдагы осы аят келген кезде катты коркам дейди. Кудай Таала ар бир нигметтен сөзсүз сураласыңдар деп айткан. Ал маган берилген нигмет чексиз дейт. Канча кийим кийип атам, одо канча кийиме отур, канча эми мен эсем билмейм дейт. Канча тамак жеп атам дейт, канча суусун ичип атам дейт, чөлүмгө агандырып дейт. Канча балашага күннүн сөйлөсү күнүгө канча рет түсүп атам. Канча жемстер, канча жел биздин абамызды азарып турган. Канча абаны жутуп чыгарып атырмын. Мунун баарын эртең сурабатын болсам, бере алмайм эгер Аллах рахмет этпесе дейт. Алар болсо эчтеңке болмайтын сыяктуу. Эч нерсеге эсеп бермейтин сыяктуу. Көрөмүз баргандан кийин дейт. Кудай курдаштар сыяктуу. Науз биллах мин жан Аллах сактасын. Бирок сол адамдарга айтса бирөө. Сизди президент келесі аптада қабылдауына шақырып жатыр екен. Дайындалыңыз десе, сол апта ұйықтамауы да мүмкін алады. Ең жақсы киімдер кие бастайды. Не сөз сөйлеймін дейді. Қалай амандасайын дейді. Не айтайын дейді. Бірақ сол айтпайды. Қойшысы президент. Мен уақытым жоқ. Қойларым төлдеп жатыр. Келесі аптада шақырсын деп айта алама? Айта алмайды. Бірақ ол өзі сияқты Құдайдың жаратқан пендесі болған ондай адамға ол сөзді айта алмайды да. Бір елдің патшасы болған. Ал бүкіл әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға пенсияға дейін күтіп тұрсын. Сосын оқимыз да көреміз намазға. Есеп беретін ойламайды. Аллах біледі оған не болып кетеді. Сонда Құдайды адам құрлы көріп тұрған жоқты. Әлбетте оның жазасы қатты болады. Құдайды адам құрлы көрмейді. Қонақ келсе ас үстіне түсіп, қарызға батып күтеміз. Құдай десе, саусағын қимылдатуға ермейді. Құдай десе, саусағын қимылдатуға ермейді. Ал бірақ көріп жатқан жақсылығы Құдайдың арқасында. Мұны солар сол есеп күнін білмеген еді. Ертең бүкіл нәрсеге жауап беретін ойламайтын еді. Сол үшін олардың көретін азаптары сол болады дейді. Ваказзабу және олар би айара біздің аяттарымызды өтірікке шығаратын. Жалғанға шығаратын еді дейді. Сенбейтін еді дейді. Сондықтан Алла сақтасын, біз ақидасы бар өткенімізде кімде кім Құранда бір аятты сенбесе қарсы келсе кәпір бола береді деген. Сол жерде мұсылман бола бастасаң, кәпір болу бір тәсте дейді. Олар аяттар жоққа шығаратын еді дейді. Өлгеннен кейін сай кім барып кетті дейсің ол жаққа. Енді сол адамға айтса, телевизордан бір хабар көрсе, отырмай не дейсің, Американың Пален деген штатында, Паленше деген кісінің, Паленше деген қорасында, Паленше деген шошқасы 8 торай туыпты, 4-й уақ, 4-й қара десе, соған сенеді. Ал енді сол адамға Құдай айтты десең, сенбейді. Құдайдың аятын өтірікке шығарады. Ва күллі шейін ахсайна китаба, біз бүкіл нәрсені кітапта есептеп қойғамыз. Ешбір нәрсе тысқары қалып кетпейді. Ешкімнің істеген қылмысы аз болсын, көп болсын, Құдайдың назарынан, Құдайдың білімінен тысқары қалып кетпейді. Ертең қиямет күні болған кезде оларға кітаптары ұсынылған кезде көрімдер айтатын сөзі не болатын еді? Я лайтани, қандай өкініш маған. Жақсап айтады. Мына қандай кітап бұл? Лайғадиру сағиратан, ола кабиратан, кішкентайды да үлкенді де қалдырмай түгендеген бұл қандай кітап деп шошайды дейді дамадасы береді. Бүкілін көреді соның ішінде. Аузынан шыққан бір әттен тұратын у деген сөзі де екі әріптен тұрады су деген сөз жазған кезде ол зәресі ұшады. Ешбір нәрсе тысқалып атқан жоқ. Біз күніне 24 сағат күніге демалып жүрген аламызды қанша рет демалғанымызды білмейміз. Ал Аллах Тағала біледі. Жүрегіміз қанша рет соққанын білмейміз. Аллах Тағала біледі. Кірбігімізді қанша рет қаққанымызды білмейміз. Аллах Тағала біледі. Және біздің не істеп жатқанымызды да, не сөйлеп жатқанымызды да, не нәрсені ойлап жатқанымызды да, не нәрсені ниет қылып жатқанымызды да Аллах Тағала толық біледі. Себебі Аллах Тағала оның бәрін кітапта есептеп қойған. Енді соларға байланысты келесі айт айтылады. Ол аятты тәпсірші ғалымдар тозақтың ахуалын жаңағы бейнелейтін ең қатты қорқынышты аяттардың бірі дейді. Расында ойлансаңыздар, өте қорқынышты. Сондықтан Аллах Тағала ешқайсымызды тозаққа түсірмей ақтап қойсын, иісін ескертпей ақтап қойсын, даусын естіртпей ақтап қойсын. Ол тозақтың ахуалын бейнелейтін аяттың біреуісі, ғалымдар қорқынышты аяттың бірі деген. Оларға айтылады дейді, тозаққа түскеннен кейін жаңағы сондай бір қатты күйіп жанып жатқан ішкендері беттің жаңағы шыжыған су мен қан ірім болған адамдарға айтылатын сөз тозақта садуку, татыңдар азаптарды, көріңдер осы азапты, фалан назидакум илля азаба, сендерге арттырылатын нәрсе тек қана азап арттырыла береді. Үсті үстіне азап күшейтіле береді. Ойлаңыздар, тозақта өткен әрбір сәт, әрбір секунд сайын, әрбір минут сайын, әрбір сағат сайын, әрбір уақыт сайын олардың азабы кеммейді, арта береді. Арта береді. Тоқтап та тұрмайды тозақтың азабы. Күшейе береді. Сөйлесіп айтқан жалынына шырпының шыдамаған тозақ жайын шын барлап ұғам адам деген екен. Ойын көреді көрсі. Сол үшін кім бірнеге күліп күнәстесе, ертең жылап тозаққа кіретіні сөзсіз. Енді Аллах субханаллах тағала ол тозақлардың тозаққа не сипаттарынан түскендіктерін айтқаннан кейін олардың есеп күнін сенбеген екен Аллахтың аяттарын өтірге шығарғанының себептері, олардың тартатын азаптарын, оларға берілетін азапты күшейтіп айтқаннан кейін келесі Аллах тағала құдайдан қорыққан, иман келтірген, салихалы істерді істеген пенделер жайында айтады. Рахмет кең Аллах тағала. Инна лиль-муттақина мафаза. Расында құдайдан қорыққан құдайдың құлдары үшін табыс бар. Мұны солар табысқа жететіндер. Мұны солар үзілікке, жемске жететіндер. Тақуалар. Тақуалық деген сөзде бірнеше рет айтып жүрміз, көп жерде құдайдан қорыққандар деп аударып жүр. Бірақ ол толық оның мағынасын қамтып кетпейді. Тақуа дегеніміз бірнеше түсіндірмелер бойынша біреуісі Аллахтың істей дегенін екетпестен істейтін, істеме деген тиғаннан тиылатын адам. Ертең Аллахтың азабына ұшырап қалмау үшін барынша салих Аллах олардың ризалық істерді істеп, сол Аллахтың азабынан қорған іздеген адам. Өзінің ниетіменен, ықыласыменен. Және бір неде айтылған сияқты, Абу Хурайрадан сұралған сияқты, тақуалық не деп сұраған кезде айтқан екен, тікен, тікенді далада жалаң аяқ жүргенде қалай жүру едің, тақуалық деген сол деген екен дейді. Тікен қаптап жатса, жалаң аяқ болсақ, жүгіріп ұрып алып кетпейміз. Қараймыз. Тікен жоқ жерге болса аяғымызды қоямыз. Тікен бар жерден аяғымызды тартамыз. Сондықтан мұсылман адам да бір сөзді сөйлейін деп жатқан кезде ол сөзге қарайды бірінші. Ертең бұл тікен болып кіріп кетіп жүрмесін маған. Бір істі істейін деп жатқан кезінде ойланады. Бұл ертең ақыретте маған пайдалы ма, зиянды ма? Тақуалық осы. Мұны сондай тақуалық қылған пенделерге табыс бар дейді Аллах Тағала. Ханаиқа ва а'наба, олар үшін бақшалар бар, жүзімдер бар дейді. Әлбетте ол бақшалар мен жүзімдер бұл дүниедегі жүзім мен бақшамен салыстыруға келмейді, естеріңізде болсын. Бірақ адамға түсінікті нәрселер солар. Жүзімдер онда көп болғаннан кейін жүзімдер айтылған дейді. Бақшалар болады. Сондай саялы, қатты ысып кетпейтін, суып кетпейтін жер адамға жайлы. Біз бұл дүниеде ешбір ауа райын ұнатпаймыз. Ысыса ысылы дейміз. Аяз болса аяз дейміз. Лай болса лай дейміз. Дымқыл болса, дымқыл деңіз, әйтер ұнамайды. Жәннатта Баба оларға өздерімен жастары тең болған кеуделері құламайтын Аллах Тағала жәннаттың қыздарын нәсіп етеді. Негізі ол бар нәрсе жәннатта хор қыздар деп қояды. Кім жәннат сұраса, оны да сұрасын деген. Кеуделері құламайтындар сипаттап кеткені, олардың жастары олармен тең деп сипаттап кетуі, негізі адамның жасы тең болса бірменен сыйластығы көбірек болады дейді. Бірмен жақсырақ көбірек тұрады дейді. Сол нәрсені таң болған нәрсе некеде жасы теңдер, жасы жақын болғандар көнесе жақсырақ тұрады деп келген. Көп ғалымдардың айтуы бойынша жасы қатты кіші болса, ағасын әкесіне көріп көп жүреді. Жасы үлкен болатын болса, інісіне көріп қалуы мүмкін, сонда сезінді. Тең болатын болса, бірге түсінікке тұруға тырысады. Сондан жасына тең болғандарға көбінесе тең болған қасиет сезіне білу, түсіне білу. Екеуі бірге кем толдырып келе жатқандықтан. Екінші кеуделері құламайды дейді. Бұл Құранда солай сипатталған. Яғни әйел кісіге берілген сұлулықтың тән нәрсесінің бірі кеудесіндегі анарлары. Яғни ол жәннаттағыларда солмайды ол нәрселер. Сол күйінде, қатты күйінде, өздері тәтті күйінде болады деп келген. وَتَأْسَنْ دِهَاقَ оларға толы болған ыдыстар ұсыналады. Яғни, біз өткен айтып кеттік, шараптар, сусындар, неше түрлі ұсынылады, бірақ олар дүниенің арағына ұқсамайды, дүниенің арағы бас ауыртады, маскалар оқта, олар одан бас ауырмайды, маска болмайды, тек жандарына рахат табады. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا сол тақуалар жәннатта болған кездерінде ол жәннатта олар естімейді лағван бос сөзді қазақта лағып кетті дейді ғой осы сөйлеп кетсе осы арабтан келген лағван лаға дейді арабтарда лағып кетсе бір бос сөз сөйлеп кетсе олар жәннатта бос сөздерді естімейді бос сөздер күнә болуы мүмкін бірақ оны да естімейді пайдасыз сөздерді естімейді уәлә кизаба өтірікті де естімейді Бұдан және мені білсек болады, бос сөздер, лағып кеткен пайдасыз сөздер көркемдейтін нәрсе емес. Адам жәннат тыныштық рахат беретін нәрсе емес, сол сол жәннатта жоқ. Бірақ бұл дүниеде бос сөзсіз адам өмір сүрмей қалған. Бос сөзді айтса да қазір айналайын дейсің. Қазір не өсектен, не өтіріктен, не ғайбаттан, не жаладан осыны айналмай қалған. Бүкіл тірліктер осы болады екен. Адамдардың көп қателігі дейді Пайғамбарымыз хадисі бойынша тілінен болады деген. Көп көретін қателіктері тілінен болады деген. Сахабаларына да тілін бекем болуды өсиет дейтін. Сондықтан ол жерде олар жәннатта болғанда бос сөздер естімейді дейді. Оған байланысты Пайғамбарымыз көптеген хадистер бар, сахабалар барынша одан сақтануға тырысады. Пайғамбарымыз хадисі бар, соған байланысты «Мән кәне үні биллай уәлиямил ахир, фәләкулі хайран, әлесмұт». Кім Аллаға ақырет күніне сенген болса, иман келдірген болса, үлкен нәрсе. Алла ақырет күні. Жақсы сөз сөйлесін, болмаса, сөйлемесін. Сондан бұрынғы кездегілер бір сөз сөйлейтін кезде ойланып алады екен. Мен сомата нәжа деп кіреді, Тирмизи деген хадистің бірінде. Кім сөйлемесе, көмесе құтылады дейді. Ал енді ғайбат ол өте үлкен нәрселер. Сондықтан бұл көріп тұрғанымыз жәннатта олар бос сөзді де естімейді дейді. Сондықтан бос сөз бұл өмірде, ол жақта көркемдемейтін сияқты, бұл өмірде де көп көркемдік бере қоймайды. Егер адам өзі де байқайды, пайдасыз сөзді сөйлей берсе, сөйлей берсе, иманының осалдап қалған ішкі дүниесін босап қалғанын сезінеді. Әлсіздік пайда болады ол адамда. Уәлә кизаба өтірікті де естімейді. Негізінде өтірік ең нашар нәрсе, ең қиын нәрсе, ең жаман нәрсе, пайғамбарымыздың ең ұнатпаған қасиет өтірік деген. Мұсылман әсіресе бұдан барынша алыста болу керек. Себебі хадистер бар, өтірік жамандыққа алып келеді, жамандық тозаққа алып барады деген. جزاء من ربك عطاء حسابا осы тақваларға осы бір сыйлықтар кімнен? Мир Раббика, сенің Раббыңнан дейді. Ата ан хисаба, олардың есебінің берілуі дейді. Дүниеде істеген жақсы амалдарының сыйы. Ол сыйды кімге жатыр? Аллах сенің Раббың деп жатыр. Соларды жаратқан, оларды рызықтандырған, басқарған Аллах беріп жатыр дейді. Сыйлық деген нәрсені жақсы білеміз біз. Қазір осы дүниенің өзіне сыйлық деген нәрсеге алып қарайық. Егер бір досы бір досына сыйлық жасаса, рахмет дейміз, көңіл көтеретін нәрсе арасында. Тахалу, тахалу. Біріне сыйлық жасаңдар, бірімдеріңді жақсы көресіңдер деген хадистер бар. Сыйлық ол адамның көңілін жадырататын нәрседен. Және әркім көрпесіне қарай көсіледі деген сияқты, өзінің де бар нәрсеге лайықты сыйлық жасайды, дұрыс па? Егер бір әкім, алдын әкімі, өз қарамандағы ақсақалдарға сыйлық жасайын дейтін болатын болса, оларға кішігірім сыйлық жасамайды, үлкен сыйлық жасайды. Облыс әкімі одан да үлкен сыйлық жасайды. Олимпиада чемпионы болып келді бір боксерымыз. Оған облыс әкімі сыйлық берді деген кезде не деп естиміз көбінесе? Машина беріпті, квартираның кілтін беріпті, ақша беріп жатады ар жағынан. Президент одан да жоғары нәрсе беріп жатады. Сондықтан сыйлық дәрежесі жоғарыласа, сыйлық үлкен болады. Сондықтан облыс әкіміне лайықты сыйлық жасайды, елдің патшасы елдің патшасына лайықты сыйлық жасайды, ақшасы бар өзінің ақшасына лайықты сыйлық жасайды, ашалас ол да өзінің сыйлығына ақшасына лайықты сыйлық жасайды. Бұл дүниеде көріп тұрмыз. Әркім өзінің шамасына қарай сыйлығы да соған лайықты болады екен. Ал бұл адамдар арасындағы нәрсе. Ал енді ойлап қараңыздар. Бүкіл әлемдердің Раббысы болған, иесі патшасы болған Аллахтың сыйлығы қандай болады? Адамнан сыйлық алғанға мәз болып жүрміз. Ертең Аллахтан сыйлық алатын кездер бар да. Аллах жеткізсін соған. Аллахтан сыйлық алатын кездер болады. Ол сыйлық машина емес, квартира емес. Оны Аллах біледі. Оны көзіміз көрмеген, құлағымыз естімеген, ойымызға келмеген сыйлықтар болады. Санымдағы оның нығметіне дүниенің ешбір заты сәйкес келмейтін бағалы сыйлықтар болады. Сонда оларға ол сыйлық Раббыңнан болды дейді істеген істерінің есебі ретінде. Раббис самауати вал ард ва ма байнахума ар-рахман. Ол Аллах тағала аспандар мен жердің Раббысы, оның екі арасындағысының Раббысы, мейірімді Аллах тағала. Аз ғана амал істейміз, Аллах бізге сонда көп құп беріп жатыр да. Аллах сондай мейірімді, кең. Біз бүгіннің өзінде бір квартира үшін қанша жұмыс істеуіміз керек? Кішкене ақша табу үшін қанша жұмыс істеуіміз керек? Шаршауымыз керек. Табанымыздан таусылуымыз керек. Сөйтеміз де аз ғана сәжде қылып, 24 сағатын ішінде 1 сағатын намазға бөліп, сондай жәннатқа кірейін деп тұрмыз. Иншалла. Аллахтан сұраймыз соны. Аллах кең, сыйлығы да кең. Сондықтан Аллахты кім таныса, түсінсе, нығметіне шүкірлік жасаса, сондай сыйлыққа лайықты болады екен. Бұл Аллахтың кеңшілігі, мейірімінің арқасында. Сол үшін وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ сол екінің арасындағы лардың егесі оған мейірімді Аллах деп Рахман деген есімінен сипаттап кетіп отыр. لَوَمِّكُونَ مِنْهُ خِطَابَ ол одан ешкім сөйлей алмайды Аллахтың рұқсатынсыз, яғни يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ол қияметтің күні болған кезінде Жабрийел періштенің бір есімі Құранда көбінесе рух деп аталып отырады. Ол күні Жәбірейіл періште және барша періштелер сап болып тұрады. Аллахтың алдынан қорққандықтарынан, Аллахтан рұқсатынсыз ешбір сөзге кірместен сап болып тұрады. Ал Жәбірейіл періштелері сипатын біз білеміз. Әр періштенің өзінің біз білетін кейбір періштелердің өзінің қызметі бар. Біреу табиғатты қарайды, біреу адам жанын алады. Біреу жазат жақсы жамандарды жаңбыр жаудырады. Жәбірейіл періште пайғамбарлар уақи түсіреді. Сол Жәбірейіл періштенің бір қанаты ұшып жетеді жеп төңкеріп тастауға. Бірақ сондай алып періштелер, сондай күш қуаттың егесі болған Құдай күш қуат нәсіп еткен зұл қуатын мәтин деп сипатталады. Сондай күшті қуат егесі деп сипатталады Жәбірейіл періштелер. Аллахтын амрын сонау жоғарыдан жерге жеткізіп жүрген періштелер ешбір кешіктірместен сол періштелер ол күні Құдайды танығандықтан ұлықтығын білгендіктен сап болып үнсіз қатар тізіп тұрады. Тым тырыс. Құдайды танығандықтарынан абыяқты адамдар танығандықтан кергендейді. Ла йатакаллямуна илля ман азиллаху рахман. Ешқасы сөйлемейді, тек мейірімді Аллах Тағала рұқсат бергендерінен басқасы. Вақала сауаба сөйлесе тек тура жақсыдыр сөйлейді. Яғни ол күні тек Аллахтың рұқсатымен ғана сөйленеді және дұрыс сөздер ғана сөйленеді. Залика ль-яумул хақ. Осы қияметтің күні хақ күн. Онда ешбір өтірік болмайтын. Болатында сөзсіз келетін хақ бір күн. Онда ешбір күмән жоқ. Оған күмәндануға болмайды. Мұсылман Аллах айтқаннан кейін нақты сенеді. Жүрегінде күмән болса, Аллах сақтасын, ол қиындыққа душар етеді. Енді Аллах Тағала жоғарыда күнәһарлардың, шектен шыққан кәфірлердің жағдайын айтқаннан кейін дозақтағы, кейін Құдайдан қорыққан тақуа құлдардың жағдайын айтқаннан кейін, бұл күн хақ дегеннен кейін Аллах айтады: "Фаман шаа аттахаза иля раббихи мааба", енді кім қаласа, Раббысына қарай қайтатын жолды лазым тұтсын. Жолдан ұстансын дейді. Қияметтің күні болатыны рас екен. Ертең күніне барған кезде күнәһардың қайға түсетіні белгілі, дозаққа жақларын жәннатқа баратыны белгілі. Онда Құдай пайғамбар жіберді, кітабын түсірді, жол көрсетті. Құдайға қайтатын жол мәлім. Басқа ештеңе жоқ. Сылтау да жоқ. Тек осы жолда қолдан келгенше иманды мықтап ұстап, салих амалдарды ықыласпен орындап жүру керек болады. Инна анзарнакум азабан қариба. Расында біз сендерге жақын бір азапты ескерттік. Ол қияметтің күні. Жақын деп айтып кетті. Алыс емес. Алла біледі, қашан күн батыстан шыға келетін. Ол күні ешкімнің тәубесі де қабыл етілмейді. Ал қазіргі кезде әлі де болса Аллахтың рахмы кең, хатта юғары айыр деп, инна ла йақбалу тәубатал абди хатта юғары айыр. Аллах Тағала өзінің құлының тәубесін жәні алқымына келгенше қабылдай береді дейді. Ертең біз білмейміз, күн батыстан шыға келуі мүмкін, қай кезде болса да ол кезде тәубе еткен ешкімнің тәубесі қабыл етілмейді. Олар сол күні қияметтің қиын ахуалдарын көреді, өкініштер болуы мүмкін, сөйлеген сөздеріне, істеген істеріне беймаздар үшін, бірақ ол нәрсе оларға пайда бермейді дейді. Ол күн жақын деп сипатталған, расында болатын әрбір нәрсе жақын алыс емес. Әр адамның басына келетін ажал өлім, ол да қиямет. Ол қияметтің басталуы болу үшін. Сол жақын қиямет күнін ескерттік дейді. Ол күн болғанда яума янзурул мар'у, ол күні болғанда кісі дейді, ма қаддымат ядау, өзінің қолдарыменен не істе жібергеніне ілгергі алдыңғы өміріне соған қарайды дейді. Қараңыздар, ма қаддымат ядау, қолыменен не нәрсені ілгерілеткеніне қарайды. Ертең алдымыздағы болатын күнге не дайындағанына қарайды. Бізде адам өлсе көбісі жылайды, баласы қалды артында, әйелі қалды, атанасы қалды еңіреп, қайда кеттің, балаларың жағдайы не болады? А бірақ алдыңа не жібердің деп ешкім ойламайды. Ол өлген адамның қазір бала шағасын ойлайтын жағдайы жоқ. Қияметтің күні болған кезде адамдардың бәрінің ойы әкесі де болмайды, шешесі де болмайды, анасы да болмайды, әйелі де болмайды. Оның бар ойлайтын ойы, не іс істедім екен осы қиямет үшін, не нәрсе жақсылық қылдым екен, сөзіммен, малыммен, намазыммен қандай жақсылық істей алдым екен деп деген ойда болады. Соны қарап аңдып тұрып қалады. Бұл жай кісінің жағдайы, бірдеңе істедім ау деген кісінің жағдайы. Ал Құранда қалай айтады, уа яқулул кафир, ал кафир болса, қасарысқан болатын болса, оның айтқан сөзі: «Я лайтани аттенай күнту тұрада, топырақ болғанымда ғой» деп армандап кетеді. Себебі кәпірдің, мүшриктің ешбір амалы қабыл емес. Аллах Тағала тек өзінің разылығы үшін ғана істелген амалдарды қабыл етеді. Оның арманы топырақ болып кеткенімде ғой дейді. Қазір өзінің құрметті адам екенін байқамай жүр, топырақ аяғасында күнге таптап жүрген тобақ құрлы көрмейді, ертең сол топырақ болып кетсем деп армандайды. Азаптан құтылып.
қазір ол дүниені қолында ұстап жүрген, керемет көріп жүр, қалтасы сәл томпайса, шақалып шыға келеді. Аятын сол дүние топырақ дүние емес, өзінің топырақ болып кетуін қалайды. Өзінің топырақ болып кетсем екен деп қалайды. Аллах тағала ондай ахуалдан сақтасын. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.